Александр Лукашук кажа, што вострая брама не патрабуе перакладу. Не магу з гэтым не пагадзіцца, бо гэта такі самы бренд, як Coca-Cola ці Rolls-Royce. Іншая рэч, што бренд недастаткова раскручаны. Пра што сведчыць і апытанне на менскіх вуліцах. Мінакам прапанавалася сказаць, ці ведаюць яны, што такое вострая брама.
Вострая брама? Нет, наверное. А што афішыравалі?
Вострая брама? Не ведаю. Не чую, хоць ведаю гісторыю Беларусі, нядрэнная, на мой погляд, але не сустракаў. Вільні ведаю другія там помнікі, касцёл Анны, Петра і Павла, універсітэт 16-го стагоддзя, башню Гедеміна, да. Другія помнікі, можа...
Брама? Не ведаю. Першы раз так. Чую.
Вострая брама, это в Вильне знаходится. Брама. Помник архитектурный. Там, по-моему, погоня. Выява.
Вострая это острая, а брама это ворота. Первый раз, честно говоря, слышим. Здесь возрастное. Если бы это было школьное что-то, может быть, хорошо у вас вспоминалось бы.
С Вильнюсом что-то связано?
Не ведаю.
Это не у Вильни, а некий архитектурный помник там. Нечто связанное с христианским богом. Докладно я даю с некой сторонкой белорусской истории, или... Матка боская некая там астрабрамская есть. Никогда не бачу. Мне кажется, там есть город такие, как у нас Троицкое предместье.
Вострая брама? Ну, брама такая, несколько этих слупов заточенных. Песня, памятаю, была у кого-то там Соколова Воиша, те что. Острая брама, острая брама.
Нету такой назвы, николи.
Чула брама, острая.
А что это?
Не знаю.
Ну, гэта ў Вільні знаходзіцца вострая брама. Вільня ж была беларускім горадам, так, значыць. І вострая брама з'яўляецца святыняй беларускай нацыянальнай, духоўнай святыняй. Вострая брама гэта як бы ўваход у старую частку горада Вільні. Гэта месца вызначаецца паломніцтвам пастаянным.
Як бачым, выпадковыя людзі з Менскай вуліцы маюць прыблізнае ўяўленне пра нацыянальную святыню, віленскую вострую браму, шчодра апетую класічнай беларускай паэзіяй. На добры лад, пра гэта кажуць і самі апытаныя, а некалі няма сумневу, так і будзе, вострая брама з'явіцца ў школьным падручніку. І тады колішнія ўяўленні беларусаў пра сваю мінуўшчыну, свае культурныя каштоўнасці і сваю радзіму стануць, так бы мовіць, адэкватнымі. А пакуль? Пакуль нават апытанне сярод будучых спецыялістаў на філялагічным і гістарычным факультэтах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту мала чым адрозніваецца ад апытання вулічнага. Пра гэта сведчыць сюжэт, падрыхтаваны Севярынам Квяткоўскім.
Вострая брама – гэта пароль. Пароль з французскай перакладаецца як «слова». Калі на пачатку 90-х я быў студэнтам, для мяне вострая брама стаяла ў адным шэрагу са словамі-паролямі «Пагоня», «Вільня», «Караткевіч», «Свабода». Аднойчы знаёмая віленская паэтка сустрэла мяне на Вострабрамскай вуліцы і пытаецца: «І вы прыехалі набірацца крывіцкага духу?» А я ездзіў у Вільню што выходныя да дзяўчыны і на піва да сяброў, якія і паказалі мне вострую браму. Тады яна сталася адным з маіх пароляў. Што такое вострая брама? З гэтым пытаннем я колькі дзён блукаў па менскіх ВНУ, кавярнях і клубах, там, куды схавалася студэнцтва ад раптоўных маразоў. Я не дзівіўся, калі чуў «не ведаю». Я шукаў станоўчых адказаў. Часцяком мае суразмоўцы імкнуліся прадэманстраваць веданне беларускай мовы.
Што такое вострая брама?
Острая врата?
Острая угол.
Вострая брама – код-пароль, які адчыняе заслоны розных узроўняў. Вось людзі не адмахнуліся, а паспрабавалі перакласці. Наступны ўзровень – верш Богдановича.
Только в стишке Максима Богдановича я помню, больше ничего не помню. Погоня, по-моему, все. Некольки родков не могу сказать.
Вострую браму сяду его, яка на грозных конях.
Я только что и ведаю, что из верша «Погоня» там вспоминается вострая брама. Вспомню вострую браму святу и вояку на грозных конях.
Але што канкрэтна, што это за брама, вы не ведаеце?
Не, канкрэтна не ведаю.
Вядома, за час блуканняў я адшукаў і больш-менш абазнаных юнакоў.
Это ворота Аушвиц или Меденькай в Вильне. Там и находится чудотворный образ. Я же Брановича так само ведаю.
Острая брама. В Вильне это самая брама стоит, на какой погоне. Про ей писал вот, Максим Богданович. Острая брама, символ белорусов, всей нации.
У нас брам города такая листина была, но теперь она в центре находится. Там образ, как не помню, образ Божьей Матери. Так точно, она наша национальная каштовность.
А вы сменовите, чему каштовность?
На жаль, не еду.
Чому вострая брама национальная каштовность?
Острая брама – это помник у Вильни. Помник нашей культуры – это помник архитектуры острая брама. Вось является символом, один из символов Беларуси. Брама – это уваход, можа, у нашу незалежность будущую, тому и символ.
Еще одна девчина с бел-червоно-белым значком на куртце.
Острая брама, это, по-моему, у Вильни есть. Ти то костел, ти то... Нет, чекайте, это выдавецтво литературное. Якое выдаяновость таких письменников, как, например, Василь Быков. На жаль, больше не вспомню.
Вось же отчинилась брама больше складанного узровню. Дзяўчынка не упэўнена, як выглядае архітэктурны помнік, але называе выдавецтва «Вострая брама». Цяперашнія студэнты ўжо не маюць колішняй магчымасці без перашкодаў з'ездзіць у Вільню на выходныя. Але з-за новай літоўскай мяжы да іх даходзяць кнігі з серыі «Вострая брама». Пра тое сведчыць і нечаканы адказ другакурсніцы філфаку, схільнай, напэўна, да творчасці.
Вострая брама? Мне здаецца, што гэта драма нейкая, назва п'есы. Мне здаецца, што гэта можа жыццё, вострая брама, таму што кожны чалавек павінен адкрыць нешта ў сваім жыцці. Жыццё гэта заўсёды барацьба, і таму яна вострая, мне так здаецца.
І нарэшце апошняя заслона, якую адкрывае пароль «Вострая брама». Сцвярджэнні, што моладзь не слухае кароткія хвалі, праўдзівае толькі часткова.
Острая брама? Хіба на вашій радіо нема такої програми? Ну я, на жаль, радіо свободу не слухаю, глушаць. Кляму бачу зараз.
Острая брама – це брама у Відні, колись мела назву. Крэўская, Мєднінская. Ёсць вядомы абраз.
Радіо свободу – такая перадача. Доволі цікавая програма, слухаю па нядзелях. Змісер Бартосік, наприклад. Цікавыя такі актуальныя тэмы, падабаецца, паслухаць можна.
Каб словы «вострая брама» сталіся паролем цэлай нацыі, патрэбная вельмі простая рэч. Трэба змяніць Рэспубліку Беларусь, каб зніклі перашкоды памежнага перасоўвання. І тады колішнія студэнты, што слухалі альбо чыталі, альбо штосьці чулі пра гэты назоў, узгадаюць пра ваякаў на грозных канях, а новыя студэнты рана ці позна прыйдуць да вострае брамы.
Словы Севярына Квяткоўскага пра рана ці позна не варта разглядаць як выраз ружовага аптымізму. Думка зусім рацыянальная. Калясальныя духовныя скарбы беларушчыны, яе сімволіка, мова, літаратура ў наш усё больш прагматычны час не могуць доўга пыліцца ў цёмным пакоі беларускай хаты. Гэта папросту нерацыянальна. Беларусы дафармоўваюцца як нацыя. Яны ўсё больш асацыююць сябе з межамі і фарматам сваёй краіны. Яны ўсё больш масава выказваюцца за незалежнасць і еўрапейскую арыентацыю. І рана ці позна, апынуўшыся ў сваёй хаце поўнымі гаспадарамі, яны захочуць быць не горшымі за суседзяў і зазірнуць у той цёмны дзедаўскі пакой, дзе да часу схаваная разгадка таго, хто яны такія, адкуль узяліся і ў чым іхная моц.